Literatūras izstāde Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonementā. Latvijas vēsturei veltītie romāni. Vēsturiskā romāna žanrs, jo sevišķi iecienīts un līdz ar to arī žanriski sazarots, kļuva pēc valstiskās neatkarības atgūšanas. Aktualizējās nepieciešamība pēc nacionālās pagātnes pārskatīšanas. Daudzi autori savos darbos pievērsās vēstījumiem par dzimtu un Latvijas likteņgaitām. Bauere Inguna, Marta, mana Andromeda. Marta Celmiņa, medmāsa varonīgo latviešu strēlnieku Baltais Eņģelis. Latvijas žēlsirdīgo māsu kustības dibinātāja. Hugo viņu sauca par savu Andromedu, jo abi vienlīdz stipri mīlēja zvaigznes, un vienlīdz spoži degatām līdzās. Viņi satikās, lai izšķirtos un šķīrās, lai no jauna satiktos. Hugo Celmiņš, Latvijas brīvības cīņu dalībnieks, ievērojams sabiedriskais darbinieks. Vairākus gadus valsts ministru prezidents un Rīgas pilsētas galva, komunistu terora upuris. Grāmata pieejama audio formātā. Belševica Visma, Bille triloģija. Bille – Billes karš un Billes skaistā jaunība. Visma Belševica – stāsts par Billi nav autobiogrāfija tiešā nozīmē. Man bija jāpastāsta par to, kā dzīvoja nomalē ļoti trūcīgi cilvēki, kam ulmaņlaiki nebija nekāda paradīze. Arī nekāds īpašs patriotiskums pie viņiem nebija manīts, bet nebija manīts arī tas, ka viņi sapņotu iekļauties Padomju Savienībā. Pieejamas arī audio formātā. Dziļums Alfreds, tiesas svētdiena. Romāna tapšanu ierosinājuši 1946. Gada notikumi, kad Zviedrijas valdība izdeva Padomju Savienībai baltiešu leģionārus. Pieejama arī audio formātā. Grīns Aleksandrs, dvēseļu putenis. Ar episku vērienu romāns stāsta par latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanos un gaitām Pirmajā pasaules karā, cīņām par Latvijas valsts izveidošanu. Pieejama arī audio formātā. Kaijaks Vladimirs, likteņa līdumnieki, tetraloģija. Enijas Bize, zem Marsa debesīm, nārbuļu dēli, mantinieki. Romānu cikls vēsta par turīgās nārbuļu dzimtas četrām paaudzēm un aptver vairāk nekā 100 gadu ilgu laika posmu no 1885. Līdz 1995. Gadam. Tas ir stāsts par stipriem cilvēkiem, strādīgiem, pašapzinīgiem, spītīgiem, kaislīgiem, savu zemi mīlošiem. Pieejamas arī audio formātā. Muktu Pāvela Laima, Mīla Benjamiņa. Romāna pamatā dziļš un pamatīgs arhīvu dokumentu, preses un citu materiālu izpētes darbs. Vēstījums atraisītis spošs un aizraujošs. Emīlija Benjamiņa pirmā latviešu izdevēja sieviete, kas ar neatlaidību, uzņēmējas instinktu un milzu darbaspējām izveidoja populārāko laikrakstu Jaunākās ziņas. Un par savu dzīvi radīja skaistu mītu. Grāmata pieejama arī audio formātā. Roze Lolita, 101. Kilometrs, Padomju Kauna zona. Padomju Savienībā nebija ne seksa, ne bezdarba, ne padibeņu. Ilūzija par bezgrēka sabiedrību tika kultivēta visiem iespējamiem līdzekļiem, arī atbrīvojoties no varai netīkamiem elementiem. Ubagiem, invalīdiem, dīgdieņiem, dzērājiem, ielasmeitām un pārāk brīvdomīgajiem. Ja ne citādi, tad ar tiesas lēmumu par parazītisku dzīvesveidu, izolējot viņus no komunisma, cēlāju saimes un izraidot labi tālu no PSRS galvaspilsētām. Par šīm vietām tolaik skaļi nerunāja, tās dēvēja lakoniski, bet ietilpīgi – 101. Kilometrs. Grāmata pieejama arī audio formātā. Tas bija uz patiesiem faktiem balstītais romāns, stāsta par notikumiem 30 gadu garumā vienā no tuvās trimdas punktiem Padomju Latvijā. Rūmnieks Valdis, Migla Andrejs, Debesis aiztur elpu, vēsturisks romāns par Latviju laiku griežos. Triju valdību – Ulmaņa, Stučkas un Niedras laiks no 1918. Gada 21. Decembra līdz 1919. Gada 8. Jūlijam. Romānā aprakstīto notikumu spektrs ir plašs. Rīgā un visā Latvijā nemitīgi mainās varas. Lielā godā nonāk maizes rika, malkas klēpis un stipri dokumenti. Ārvalstu diplomāti spēlē noslēpumainas spēles, groteskās izpausmēs parādās lielinieki un par spīti visam uzplaukst mīlestība, īstā un vienīgā. Grāmata pieejama arī audio formātā. Rūmnieks Valdis, Migla Andrejs, Trīs zvaigznes, biogrāfisks romāns par Kārli Zāli. Romāna galveno varoni lasītājs vispirms iepazīst viņa jaunības gados Liepājā. Tad seko līdzi mācībām Kazaņā, Maskavā un Pēterpilī. Kopā ar viņu priecājas par pirmajiem panākumiem, ir liecinieks neatlaidīgajam tēlnieka darbam jaunajā Latvijas valstī, arī mākslinieku bohēmai un trakulībām. Spēks un misijas apziņa strāvo no Kārļa Zāles tēla. Mierīgo jaunredes darbu reizē kavē politiķu un kolēģu aizdomīgums un nenovīdība. Sāpīgi laikmeta grieži, taču galvenais mākslinieka dzīvē vienmēr bijis viņa darbs, kas veltīts Latvijai un tautai. Grāmata pieejama arī audio formātā. Ūdris Jānis, leitnants Rubenis, bruņinieks Roberts, vēsturisks romāns par nācijas sirdsapziņu. Rakstnieka Jāņa Ūdra grāmata atver līdz šim nezināmu otrā pasaules kara vēstures lappusi, kliedējot mītu par latviešiem vien kā okupācijas varu karakalpiem. Grāmata ir aizraujošs ieskats 27 gadus jaunā autotanku pulka rezerves virsnieka Roberta Rubeņa dzīvē. Romānā sniegta plaša Latvijas okupācijas un baigā gada panorāma. Pirmoreiz mūsu daļliteratūrā restaurētas 1944. Gada jūlija kaujas par Jelgavu. Grāmatu caurvīja pārliecība, ka par savu valsti jācīnās jebkuros apstākļos. Tā ir aksioma, kas īpaši nozīmīga mūsdienu saspringtajā starptautiskajā situācijā. Grāmata pieejama arī audio formātā. Dienas grāmatas izdotā sērija Mēs Latvija 20. Gadsimts ir viens paaudzes 13 literātu mēģinājums 20. Gadsimtu iekļaut literārā tekstā, uzņemoties aplūkot katrs savu nosacītu Latvijas vēstures posmu, sākot no 1905. Gada revolūcijas un tās atbalsīm. Pauls Bankovskis 18. Paula Bankovska 18 pievēršas Latvijas valsts dibināšanas priekšvakaram, saistot vēstures notikumu atspoguļojumu ar retrospektīvu skatījumu no mūsdienām. Grāmata pieejama arī Braila rakstā. Inga Ābele Duna. Rīgas hipodromos sugas rikšotāji padomju nomenklatūras izveidošanās zirgkopībā, čekas modrā acs, cilvēki, kas jau aptvēruši jaunās sistēmas spēku un tie, kas naivi tic veselajam saprātam un cilvēcei. Piedzīvotā kara fiziskās un mentālās sekas Rīgā, Sēlijā un Latgalē. Grāmata pieejama arī audio formātā. Andra Manfelde, virsnieku sievas. Pagājušā gadsimta 70. Gadi, Liepāja, PSRS rietumu robeža. Dzīve divās pasaulēs, kuras savieno izgriežamas tilts ar caurlaides posteni. Pa vidu karakuģu un zemūdeņu ceļš. Militāristi un civilisti, krievi un latvieši, savējie un svešie. Grāmata pieejama arī audio formātā.